Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetele 12 la 17. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Amin. Vă rog să las loc. În tema capitolului 18, popasurile împărăției, vedem că în această călătorie spre patria cerească, dar și în această călătorie misionară, și toți suntem într-o călătorie spre patria cerească și toți suntem și într-o călătorie misionară, pentru că suntem străini și călători pe pământ și Dumnezeu ne-a încredințat o misiune tuturor să ducem vestea bună a Evangheliei până la marginile pământului. Deci, implicit, fiecare este misionar. Și fiecare trebuie să fie misionar, așa cum fiecare este călător și cum fiecare înaintează și aleargă spre premiul chemării cerești, spre patria cerească. Drumul acesta, alergarea aceasta, are mai multe popasuri, mai multe opriri. Și meditând la popasurile împărăției, vedem că opririle acestea nu sunt așa cum am vrea noi și nici unde am vrea noi și nici când am vrea noi. Nu ne oprim când vrem, unde vrem și cum vrem. Ne-am opri în locurile unde ne face plăcere să ne oprim. Ne-am opri acolo unde ne merge bine. Ne-am opri acolo unde alții ne apreciază. Ne-am opri acolo unde am putea câștiga mai bine. Ne-am opri acolo unde ne-ar place clima mai mult. Ne-am opri acolo unde priveliștea ar fi mai frumoasă. Sunt multe criterii după care am alege unde să ne oprim. Acolo unde am avea prieteni. Și totuși, opririle acestea nu se fac după voia noastră, după capul nostru, ci se fac după porunca Domnului, pentru copiii lui Dumnezeu. Toate aceste popasuri în călătoria aceasta spre patria cerească se fac la porunca Domnului. Și pornirile și opririle sunt la porunca Domnului. Așa cum poporul care a fost izbăvit din Egipt a mers și a străbătut pustia aceea grozavă și înfricoșătoare, așa o numește Moise, ei porneau și se opreau în timpul călătoriilor lor zilnice la porunca Domnului. Porneau la porunca Domnului și se opreau la porunca Domnului. Totul era la porunca Domnului. De aceea lucrul acesta ar trebui să ne dea multă încredere și multă pace. Că este la porunca Domnului și este în voia Domnului și nu este la latitudinea noastră și nu este după plăcerea noastră. Și este spre binele nostru. Că dacă noi am alege după criteriile pe care le-am spus înainte și după altele pe care le-am mai putea avea, multe din ele ar lucra spre răul nostru și spre nenorocirea noastră. Dau un exemplu. Pavel niciodată nu ar fi ales să aibă un țepuș în carne și să aibă un sol al satanei în carnea lui. Cine ar fi ales? Care dintre noi ar alege așa ceva? Un sol al satanei băgat în carnea noastră să ne înțepe, să ne pălmuiască, adică era ceva dureros. Și poate că era și ceva care producea dispreț, dezgust, respingere din partea altora, după cum spune în Galateni, capitolul 2. Nimeni nu vrea așa ceva, nimănui nu-i place așa ceva. Cui îi place să fie pălmuit? Nimănui nu-i place să fie pălmuit. Și fiecare reacționează atunci când ești pălmuit, te și doare, dar te și doare. De te doare odată fizic, dar te doare mai tare, te doare mai tare înăuntru, te doare ceva înăuntru pentru că ești umilit, cum nu se poate mai tare, atunci când cineva te pălmuiește. Și știți că Pavel a fost pălmuit și a întrebat: de ce poruncești să fiu lovit împotriva legii, când stai să mă judeci după lege? Însuși Fiul lui Dumnezeu, când a fost pălmuit de un aprod, de un rob al marelui preot, a spus: dacă am spus rău, spune ce am spus rău, dar dacă am spus bine, de ce mă lovești? Vedeți ce înseamnă pălmuirea? Dar este solul satanei. Satana știe să facă asta. E specialist în asta. Nimeni nu o face așa de bine ca el. Și Dumnezeu îngăduie chiar așa ceva spre binele nostru, spune Pavel, din pricina acestor descoperiri. Mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă-l pălmuiască, ca să nu mă îngânf. Putea să îngânfe Pavel? după toate experiențele care le-au avut, după convertirea lui pe drumul Damascului, putea. Pentru că el însuși spune lucrul acesta, putea să se îngânfe. Putem noi să ne îngânfăm? Putem noi să ne înălțăm? Oh, cât e de ușor! Cât e de ușor să ne îngânfăm? Cât e de ușor să fim mândri? E greu să fii smerit, nu să fii mândru. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da o dihnă. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Când era batjocorit, când era lovit, nu răspundea cu batjocuri, ci se supunea dreptului judecător. Și asta ni se spune și nouă, Hristos ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Câtă vreme să învățăm blândețea și smerenia? Toată viața o învățăm și tot nu o dobândim nici măcar în măsura în care o dorim noi, dar așa cum o așteaptă Dumnezeu de la noi, sau cum era smerenia și blândețea Domnului Iisus Hristos. Doar cei care ajung să-L cunoască pe Dumnezeu și cei care se apropie de Dumnezeu pot înțelege în profunzime lucrurile acestea. Pentru alții sunt teorie goală. Sau pentru alții nici nu înțeleg despre ce e vorba. Dau un exemplu care l-am mai spus aici. Din domeniul artelor, un maestru al violoncelului, unul dintre cei mai buni violonceliști care a trăit vreodată pe pământul acesta, Pablo Casals, la 84 de ani, continua să repete și să practice pe violoncel 3 ceasuri pe zi. Și asta îi provoca dureri foarte mari, fizic, îi provoca dureri foarte mari din cauza multelor neputințe pe care le avea. Și a fost întrebat, maestre, dumneavoastră sunteți cel mai mare violoncelist al lumii, pentru ce vă supuneți la acest mare chin? Și nu putea să înțeleagă cum acest om se chinuie și cântă 3 ceasuri la violoncel în fiecare zi. Și Casals a spus, încerc să mă perfecționez. La 84 de ani, practica cel puțin 3 ceasuri pe zi și provoca dureri groaznice, fizice, în neputința trupului, continua să cânte și să practice și să repete, să persevereze, spunând, încerc să mă perfecționez. Și era cel mai bun violoncelist al lumii. Asta înseamnă valoare. Asta înseamnă să ai scop în viață. Asta înseamnă să ai ideal. Asta înseamnă să ai model. Asta înseamnă să știi în cine ai crezut. Asta înseamnă să știi cine este Dumnezeu și asta înseamnă să știi cine ești și tu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, cu cât s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, cu cât au fost făcuți părtași mai mult lucrărilor lui Dumnezeu, cu atât au înțeles că sunt mai păcătoși. Erau văzuți sfinți de alții, însă ei, în relația lor cu Dumnezeu, ei se cunoșteau atât de bine pe ei și îl cunoșteau atât de bine pe Dumnezeu, încât se vedeau niște oameni păcătoși, cum nu s-au văzut niciodată. Că Pavel spune, după multă vreme, aproape către sfârșitul vieții, adevărat și cu totul vrednic este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Mulți ani au trecut de la convertirea lui Saul din Tars, cel care a devenit Pavel, marele apostol al neamurilor. Și vedeți că această cunoaștere a lui Dumnezeu și această cunoaștere de sine a progresat. Și ajunge către sfârșitul vieții, cel din tâi sunt eu, cel din tâi dintre păcătoși. Deci sunt popasuri în viață, sunt popasuri ale împărăției și apostolul Pavel în călătoriile lui misionare s-a oprit în Corint și a stat 1 an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul Domnului, deși n-a vrut să se oprească și a vrut să plece din Corint și era gata, pregătit să plece, a scuturat praful împotriva lor din pricina că iudeii se împotriveau și bajocoreau, spune în versetul 6. Nu-ți place să stai unde oamenii ți se împotrivesc și unde te batjocoresc. Cui place să fie batjocorit? Zi de zi, de dimineața până seara să fii batjocorit, cui îi place să stea acolo? Nimănui nu-i place, vrei să scapi de oamenii ăștia cât mai repede. Și Pavel a vrut să plece ca om, că și el era om ca și noi și avea acelea simțăminte ca și noi. Și spune Pavel, și-a scuturat hainele și a zis, sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. N-a fost gata să-i părăsească înainte ca să le aducă vestea bună, vestea Evangheliei, împărăției lui Dumnezeu. Însă pentru că ei se împotriveau și îl bagiocoreau, mă voi duce la neamuri. Mă voi duce la cei care n-au auzit. Mă voi duce la cei care vor primi acest mesaj. Dar s-au întâmplat câteva lucruri și am văzut săptămâna trecută ce s-a întâmplat. Cum Dumnezeu în providența Lui așează lucruri, coincidențe, le-am numit în ghilimele, lucruri care se întâmplă în același timp. Pavel este gata să plece și totuși, chiar în momentul acela, când să plece, când iese din sinagogă, în fața sinagogii, și spuneam că în momente de confuzie, lucrul cel mai înțelept ar fi să nu mergi în nicio direcție, să te oprești, să stai pe loc. Când ești în ceață, cel mai bine să stai pe loc, pentru că o singură direcție e bună, vrei să ajungi într-un singur loc și o singură direcție e bună, restul toate sunt greșite. Și probabilitatea ca să greșești este maximă. Stai pe loc, sângele rece te păzește de mari păcate. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul. Oprește-te, liniștește-te, meditează, roagă-te și o să vezi dintr-o dată că mintea ți se limpezește și lucrurile le vezi altfel după o perioadă de timp. Când ai ieșit de acolo, peste drum de sinagogă, era o casă deschisă pentru Pavel, pe care n-a văzut-o până atunci. Nu știa de casa asta până atunci. Era un om temător de Dumnezeu, Just, Titus Just, numele lui complet, un om temător de Dumnezeu și Pavel a intrat în casa acestui om. Oamenii temători de Dumnezeu au casă și au casă deschisă. Indiferent cum este casa, este o casă deschisă, că inima lor este deschisă și l-a primit pe Pavel în casa lui. Și s-a mai întâmplat încă ceva. După ce Pavel a intrat în casa acestui om, Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut cu toată casa lui. Deci se întâmplă lucruri în momentul în care Pavel vrea să plece și se pare că nu se întâmplă nimic în acest loc și că toți se împotrivesc și batrocoresc. Persoana cheie din sinagogă crede și crede împreună cu toată casa și dintr-o dată totul se schimbă și acum Domnul spune lui Pavel, nu te teme, vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine, nimeni nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău, vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu, planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu, dorința sau intențiile noastre de a ne opri sau de a pleca nu se potrivesc de cele mai multe ori cu gândurile lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. Pavel a vrut să intre, să meargă în Bitinia, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. A vrut să intre în Asia și Duhul lui Iisus iarăși nu le-a dat voie și apoi au trecut toată partea de sus a Asiei și au ajuns până la Troa. Vedeți drumuri oprite, popasuri, locuri, direcții oprite. Au vrut să meargă într-o anumită direcție, au fost opriți. Au încercat în dreapta, au fost opriți. Au încercat în stânga, au fost opriți. Au mers înainte și au mers până la Troa. Și acolo la Troa, în noaptea aceea, noaptea Pavel a avut o descoperire, o vedenie. Și în Troa, într-o noapte, un om din Macedonia a stat în picioare, treci în Macedonia și ajută-ne. Și iarăși aici, altă noapte, aici în Corint, noaptea Domnul a zis lui Pavel, într-o vedenie, nu te teme, vorbește și nu tăcea. Și Dumnezeu îi spune lui Pavel ceva ce a fost cu adevărat o revelație pentru Pavel, am mult norod în cetatea aceasta. Pavel credea că nu mai e nimeni. Pentru asta s-a pregătit să plece. Toți se împotrivesc, toți îl baciocoresc, pentru cine să mai stea în acest loc, se va duce la neamuri. Dumnezeu avea mult norod în cetatea aceasta și Pavel nu știa. Percepția lui Pavel despre această realitate din Corint era cu totul diferită decât realitatea spirituală care era cunoscută de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile și toate sunt descoperite. Și aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Un an și jumătate a rămas în Corint. Cel mai lung popas din istoria misiunii lui Pavel până acum aici în Corint, unde probabil că ar fi stat foarte puțin și ar fi plecat dacă ar fi fost după felul în care gândea el sau după împrejurările în care se afla. Și acum urmează paragraful de astăzi, 12 la 17, care l-am numit confruntări. A rămas aici în Corint, a rămas un an și jumătate și a rămas încrezător după acest cuvânt al lui Dumnezeu, după această descoperire, după această vedenie în care Dumnezeu i-a promis că nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Erau împotrivitori, erau bagiocoritori, oricând te putea aștepta să-ți facă rău acești oameni. Însă Dumnezeu îi dă o mare asigurare, nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Pavel rămâne încrezător în Corint și continuă să învețe printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu, continuă să propovăduiască. Înțelegem că asta a fost lucrarea principală pe care Pavel a făcut-o în Corint. Propovăduirea Evangheliei, învățarea, ucenicizarea. Nici măcar botezul nu l-a administrat Pavel, stând aici în Corint, și cred că Pavel a avut foarte mult de lucru învățând pe ucenici, ucenicizându-i. Atât de mult a avut de lucru în această lucrare și în domeniul acesta, încât nu avea timp să boteze. Și au botezat ceilalți însoțitorii lui, probabil Sila, Timotei, Aquila, și poate și, spunea cineva, poate și Crisp, fruntașul sinagogii, care a crezut și el a ajuns Fruntașul sinagogii ajunge și el un fruntaș în casa lui Dumnezeu, acum într-o, are o cu totul altă înțelegere despre casa lui Dumnezeu, că noi suntem casa lui Dumnezeu și suntem pietre vii în această zidire duhovnicească. Spune Pavel mai târziu la 1 Corinteni cu capitolul 1, când am botezat 2 sau 3 dintre voi, în rest nu știu să mai fi botezat pe cineva. Și a stat 1 an și jumătate în Corint și mulți corinteni, și Dumnezeu a spus, am mult noroc în cetatea aceasta, mulți au crezut și au fost botezați. În perioada aceasta, în această perioadă de 1 an și 6 luni, probabil către sfârșitul acestei perioade, se întâmplă o tulburare aici în Corint. După o perioadă bună, foarte bună pentru biserică, pentru Evanghelie, pentru împărăție, în care mulți aud cuvântul lui Dumnezeu, nu se produc tulburări, mulți primesc cuvântul lui Dumnezeu și citind cele două epistole către corinteni, înțelegem că lucrarea aceasta care a început aici în Corint era însoțită de puterea lui Dumnezeu și era însoțită de darurile Duhului Sfânt și le spunem prima epistolă către corinteni, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Din belșug s-a revărsat harul lui Dumnezeu peste cetatea aceasta și peste corinteni. Și din belșug s-au revărsat și darurile spirituale peste acești oameni. Nu duceau lipsă de niciun fel de dar. Parcă la nicio altă biserică nu spune așa ceva în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Sigur că erau probleme legate de administrarea darurilor, de felul în care erau folosite darurile acestea și erau justificate sau justificabile. Și aceste probleme care au apărut pentru că oamenii aceștia, Pavel a stat cu ei aici, însă după aceea Pavel a plecat. Ei nu aveau scripturile cum le aveam noi, nu aveau toate învățăturile Noului Testament. În perioada asta se scriau epistole, epistole după epistole apărea. Deci nu aveau nici măcar legea Vechiului Testament, corintenii erau străini de legea lui Moise. Deci aveau foarte puțină învățătură, nu aveau cărți, nu erau tipărituri, nu le aveau acasă. Veneau, auzeau numai la sinagogă și până când să înveți toate aceste lucruri, dacă nu ai posibilitatea să le citești acasă, ia timp și ia multă vreme și sigur că au căzut în diverse erori și în interpretări greșite și eronate. Și diavolul se folosește și de asta și de ignoranță ca să facă rău. Și s-au folosit de asta și în Corint. Nu se justifică erorile și căderile lor în biserica de astăzi. Deloc. Nimeni nu poate să ia prima epistolă către corinteni și să spună, păi uite că și acolo a fost, uite că a fost și asta, a fost și asta, a fost și asta. Dacă ne-am mutat în urmă cu 2000 de ani în condițiile în care erau ei, pentru că fiecare este responsabil de cantitatea de informație care îi se oferă, spune Iacob, să nu fiți mulți învățători că îți veți primi o judecată mai aspră. Adică cu cât știi mai mult, cu atât ești mai responsabil de tot ceea ce... Cine a știut voia stăpânului și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri, spre deosebire de cel care n-a știut-o și a făcut și el lucruri vrednice de lovituri, el va fi bătut cu puține lovituri, pentru că se ține cont de informație, de ceea ce ți s-a spus, erai în cunoștință de cauză, știai despre ce este vorba. Că la fel ți se mai scade din vină când omul descoperă că omul era în ignoranță, nu știa, dar a făcut ceva, a comis o ilegalitate, trebuie să fie pedepsit, dar nu-i pedepsit ca și cel care știa și o face cu bună știință. Apare tulburarea aceasta în Corint spre sfârșitul șederii lui Pavel aici și citim în versetul 12, pe când era Galion sau Galio, cârmuitor al Ahaiei. Iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis omul acesta, atâță oamenii să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Întâi este contextul și evanghelistul Luca, doctorul Luca ne prezintă aici o lucrare. Istoricii de astăzi spun că Luca a făcut o lucrare de istoric la cel mai înalt nivel, deși nu era istoric. Luca nu era istoric, profesia lui era medic. Însă vedeți, când Dumnezeu se folosește de un om ca să scrie istorie, o scrie mai bine decât orice istoric învățat în orice universitate a lumii. Pentru că este carte inspirată, omul acesta scrie un fel de cronică de călătorie, Luca. Însă este însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu care îl călăuzește ce să scrie și cum să scrie ceea ce scrie și este un observator care este luminat de Duhul lui Dumnezeu și de adevăr. Omul acesta nu trebuia să scrie sau să interpreteze evenimente istorice pentru că era creștin, pentru că avea Duhul lui Dumnezeu și el doar relata faptele așa cum s-au întâmplat ele în realitate. O istorie ca aceea a faptelor apostolilor nici nu mai există astăzi în lume. O istorie a unei anumite perioade din istoria lumii, o relatare a unei anumite perioade din istoria lumii, așa cum este Cartea Faptele Apostolilor, nici nu există. Nu există manual de istorie în lume atât de obiectiv cum este Cartea Faptele Apostolilor în legătură cu istoria bisericii, cu această primă generație de creștini, de la moartea, îngroparea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos în slavă și coborârea Duhului Sfânt. Contextul politic. Pe când era Galio cârmuitor al Ahaiei, provincia sudul Greciei, Peloponezul, Galio era cârmuitor al Ahaiei. Timpul și politic, persoana. Cine era cârmuitorul? Era Galio. Cine era Galio? Era fratele cel mai mare al lui Seneca, protectorul lui Nero, marele filozof Seneca. Galio era fratele mai mare al lui Seneca. Și contextul geografic, era cârmuitor al Ahaiei. Și contextul religios. Iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. Aici era deja o mișcare religioasă. Era legată de sinagogă, era legată de predicare, era legată de religie. Deci și politica, și spațiul geografic, și religia, într-o propoziție, Luca ne spune tot. Ceea ce trebuie să știm, toată informația de care avem nevoie, să ne facem o imagine. Unde s-au întâmplat aceste lucruri, când s-au întâmplat și cu cine s-au întâmplat. Urmează doi, consens. Iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. Au ajuns la consens, iudeii. Ați auzit de teoria și de politica consensului. Vreo 10 ani după Revoluție, numai despre consens s-au vorbit în țara asta, și mai mult. Vreo 12 ani după, numai consens. Consens, consens, consens. Consens politic. Trebuie să ajungem la consens. Adică ce înseamnă consens? Înseamnă același sens. Să mergem în același sens. Are conținut termenul acesta, însă a devenit derizoriu datorită felului în care a fost folosit și datorită persoanelor sau persoanei care l-a folosit și l-a generalizat în națiunea asta. Deci când se vorbește de consens, toată lumea are în cap foștii comuniști, comuniștii din linia a doua care i-au răsturnat pe cei din prima linie și au pus mâna pe putere. La asta se gândesc când vorbești despre consens. Și cuvântul consens și-a pierdut conținutul, ca și patriotismul, de exemplu. Deci toată perioada de 45 de ani și ce urmat după 45 de ani, degeaba mă vorbesc despre patriotism, că a căzut în derizoriu cuvântul acesta și nimeni nu mai înțelege, toată lumea așa, înzeflemea, vorbește despre patriotism. Și probabil că nici nu mai există patriotism cu noua politică a Europei, cu desfințarea granițelor, cu drepturile minorităților și așa mai departe, începe să piardă acest sentiment nobil. Era un sentiment nobil. Pavel era însuflețit de patriotism. Patriotism înseamnă iubire de patrie. Vine de la pater, care înseamnă părinte. Oamenii nu mai au nici iubire de patrie, nu mai au nici iubire de părinți. Au tot felul, spune sora, iubire de bani. Vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Vor fi iubitori de bani. Vor fi, ce știu eu, mai scrie acolo, iubitori încă de ceva. Iubitori de sine. Deci iubitori de bani, iubitori de sine, iubitori de plăceri. Nu mai sunt iubitori de părinți, copii, nu mai sunt iubitori de părinte, copiii lui Dumnezeu, nu mai sunt iubitori de patrie, nu mai sunt patrioți, aproape că doresc eu însumi să fiu lepădat, anatema, pentru cei din neamul meu, adică pentru evrei. Asta era patriotism. Să vrei ca poporul tău să fie mântuit și să, aproape să fii gata să te sacrifici pentru ei, pentru ca măcar unii din ei să fie mântuiți. Astăzi, cum își bat românii joc de ei? Românii își bat joc de ei, de români. Și unii care au plecat nici nu mai vor să știe alții că sunt români, le este rușine să spună că sunt români și ca să se detașeze de comunitatea românească schimbă numele și ajung prin America și prin alte părți și schimbă numele ca să li se piardă urma, să nu mai știe nimeni că sunt români. Asta înseamnă o mare criză de personalitate și oamenii aceștia să nu credeți că sunt fericiți, sunt nenorociți. N-au niciun fel de fericire în viață, indiferent de ce vor reuși sau nu vor reuși să realizeze. Trebuie să știi cine ești, trebuie să nu-ți fie rușine de cine ești și trebuie să trăiești cu demnitate și să stai drept. Și mai ales atunci când este vorba de copiii lui Dumnezeu. Deci au ajuns la consens. Iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. Au fost manipulați într-un fel, s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, au ajuns, ei între ei aveau certuri, iudeii. Aveau tot felul de neînțelegeri. Însă când a fost vorba să-l prigonească pe Pavel, Au căzut toate aceste neînțelegeri și cu toții s-au unit să pună mâna pe Pavel. Au ajuns la consens. Și în Parlamentul României și în lumea politică, partidele politice au tot felul de disensiuni, unele față de altele. Și ideologiile sunt diferite și, practic, luptă unele împotriva altora, însă când este vorba de interesul lor comun, ajung la consens. Toți ajung la consens când este vorba de interesul comun. Fiecare ține cont de interes. Și când e vorba de interes, renunță la toate diferențele care puteau să-i țină separați, pe unii în putere și pe alții în opoziție, și acționează împreună. Așa s-a întâmplat și cu iudeii. Așa se întâmplă și în lumea, se întâmplă lumea politică, se întâmplă și în lumea religioasă. Și cel mai periculos consens este între politică și religie. Când politica și religia ajunge la consens, se produc cele mai mari catastrofe, cele mai mari atrocități care s-au întâmplat în istorie, s-au întâmplat când politica și religia au ajuns în consens. De aceea, anabaptiștii și baptiștii au proclamat și au predicat separarea bisericii de stat, separarea religiosului de politic. Politicul nu trebuie să aibă niciun fel de amestec în religios, în viața bisericii. Biserica este autonomă și până în ziua de astăzi, în statutul bisericilor baptiste este menționată autonomia bisericii și mai mult decât autonomia bisericii, că ar putea să aibă autonomie, să spunem, biserica baptistă din România, cultul baptist, autonomia bisericii locale, pentru că chiar în cadrul cultului se poate exercita presiune asupra bisericilor locale de la nivelul central. Însă biserica locală are autonomie. Și chiar când a fost vorba de aici, sau de biserica din Poplaca, sau de alta. Deci se poate interveni într-un fel, cineva se poate interesa de biserică, însă când este vorba de o problemă a bisericii locale și de rezolvarea ei, nimeni nu poate interveni. Biserica își rezolvă singură problemele. Asta înseamnă trupul lui Hristos, părtășia credincioșilor împreună, separarea bisericii de stat. 3. Conjurație. 12. Partea a treia. L-au dus înaintea, s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată. Conjurația asta era ca un fel de legământ al acestor iudei care și-au pus de gând să-l termine pe Pavel. Și-au pus de gând executarea, întemnițarea lui să termine cu omul acesta, nu mai vrem să-l auzim, nu mai vrem să-l vedem. Deci cumva trebuie să scăpăm de el. Știți că o să vedem mai târziu. Au fost și alți iudei, vreo 40, când Pavel era în Ierusalim și urma să fie dus la Cezarea, s-au legat cu mare blestem ca să nu mănânce și să nu bea nimic până când nu vor omorâ pe Pavel. Asta era conjurația. Deci oamenii aceștia se simțeau tare amenințați de prezența acestui om și ar fi făcut orice să scape de el. Am văzut în altă parte că l-au numit o ciumă. Omul acesta este, ia de pe pământ omul acesta, e o ciumă, nu merită să trăiască. Aceștia erau ambasadorii lui Hristos pe pământ. Respinși peste tot, neacceptați nicăieri în lumea aceasta, s-au adunat împotriva lor și iudei și greci și oameni politici și conducători religioși, așa cum s-au ridicat și împotriva Mântuitorului. Pilat și Irod și Ponțiu Pilat s-au unit cu un gând, deși erau învrăjbiți împreună. Când a fost vorba să condamne la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, s-au împrietenit. În ziua aceea s-au împrietenit ca să facă ceva rău. După aceea probabil că au fost iar dușmani. Însă ca să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu, ajung la consens, ajung la conjurație, ajung la sacrificii, fac orice să extermine poporul lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă de atunci până astăzi, în toate generațiile. Și astăzi, pentru că și prin politic, și prin religios, lucrează aceeași putere și aceiași demoni. Duhul puterii văzduhului, Domnul viacul, Dumnezeul acestui viac. El le orbește mintea, le orbește ochii să nu vadă lucrările lui Dumnezeu. Diavolul se folosește și de conducători politici și de conducători religioși. Și când reușește să-i aducă împreună și politic și religios, se întâmplă tragediile. Vă spuneam de amestecul bisericii cu statul, care a început în secolul IV, la Constantin cel Mare, când s-a dat edictul de la Milano, când religia creștină a devenit religiolicita, religia legală în Imperiu și toate celelalte religii au fost trecute în ilegalitate, atunci s-a produs începutul marii catastrofe în istoria bisericii și marea schismă de la 1054 nu a fost decât rezultatul final al acestei căderi dezastruoase a bisericii, care a ales să se căsătorească cu statul. S-a căsătorit religiosul cu statul, puterea religioasă cu puterea politică. Rezultatele au fost înfricoșătoare. Au urmat după aceea întunecatul Ev Mediu, cruciadele, inchiziția și așa mai departe. Biserica ca instituție a omorât mai mulți oameni decât au făcut-o toate războaiele din istoria lumii. Peste 80 de milioane de oameni omorâți în numele lui Dumnezeu și în numele religiei. Religia unită cu instituțiile politice. 4 cap de acuzare, versetul 13. Trebuiau să-l acuze cu ceva. Trebuia să aducă un cap de acuzare împotriva lui Pavel, că nu poți să dai pe cineva pe mâna judecătorului fără să n-ai vreo acuzație împotriva lui. Și trebuia să ai acuzații grave împotriva acestui om. Când toți s-au ridicat, era deja o mișcare socială și religioasă acolo, o comunitate întreagă, o minoritate, iudeii care erau în Corint, toți s-au ridicat, au pus mâna pe Pavel, s-au pus, nu credeți că l-au luat în mașină și l-au dus la biroul lui Galio. Au pus mâna pe el, era ca o răscoală acolo în Corint. Dintr-o dată se tulbură orașul acesta, se adună mulțimi de oameni pe străzi, cineva îl ia pe, mă gândesc că l-au și târât până înaintea scaunului de judecată și l-au tras și probabil că l-au și lovit și din tot orașul acesta s-a tulburat dintr-o dată. Să nu uităm că era colonie romană, era un oraș roman. Corintul era unul dintre cele mai importante orașe, oraș-port, și că romanii nu acceptau așa ușor, așa o mare tulburare. Însă l-au dus înaintea scaunului de judecată. Și au zis, omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Asta era vina lui Pavel. Omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Care era capul de acuzare? Care e conținutul la ceea ce spun ei? Are vreun conținut fraza asta? Practic, n-are niciun conținut. Omul acesta atâță pe iudei ca și cum ei au fost atâțați de Pavel. Acum, în ziua asta, ei s-au atâțat singuri împotriva lui Pavel. Nimeni nu i-a atâțat pe acești iudei pentru că Pavel învăța în casa lui Crisp, fruntașul sinagogii, și după aceea a urmat Sosten, după el fruntaș la sinagogă. Probabil că Pavel a continuat să aibă legături cu sinagoga și Sosten probabil că a permis lui Pavel să predice și în sinagogă. O să vedem ce se va întâmpla cu el în final, cu acest Sosten, următorul fruntaș al sinagogii. Dar omul acesta atâță pe oameni, Pavel era de un an jumate în Corint. Acuzat aceasta că e atâță pe oameni, nu stătea în picioare. Că de un an și jumate nimeni nu s-a plâns că e atâța de Pavel. Dintr-o dată acești iudei, ei s-au atâțat și au fost atâțați de altcineva. Ne gândim de cine au fost atâțați. De cel care știe să-i atâțe și să-i tulbure împotriva poporului lui Dumnezeu. De diavolul au fost atâțați și ei vin spun, omul acesta atâță pe oameni. Pe care oameni? Că ei erau iudeii care s-au ridicat împotriva lui. N-au venit și grecii, mulți greci care au crezut din Corint, ei nu erau prezenți. Atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel, la ce-i atâță acum? Hai să spunem că e atâță. Să presupunem că toată mulțimea asta a fost provocată de Pavel. Dar la ce? La ce a fost provocată? Să se închine lui Dumnezeu. Păi asta e atâțare? Când îi determin pe oameni să se închine lui Dumnezeu, asta e atâțare? Oare se tulbură cetatea dacă îi determin pe oameni să se închine lui Dumnezeu? Dimpotrivă, se liniștește. Dacă reușește să determine o cetate întreagă, să strige către Dumnezeu, să se închide lui Dumnezeu, cetatea asta dintr-o dată se liniștește. Dintr-o dată va avea parte de pace, va avea parte de liniște, va avea parte de progres, de prosperitate, când toată cetatea e determinată să se închide lui Dumnezeu. Deci nu stătea în picioare nici asta, că e atâță să se închide lui Dumnezeu, că nu era ceva bun, deci nu era un cap de acuzare. Urmează acum să se închide lui Dumnezeu într-un anume fel. Aici era acuzația. Într-un fel care nouă nu ne convine. Într-un fel care nouă nu ne place. Într-un fel care este împotriva legii noastre. Deci toată acuzația care era adusă lui Pavel era legată de forma închinării. Forma închinării. Acești iudei erau foarte preocupați de formă, de felul în care cineva se închină lui Dumnezeu. Și ceea ce le predica Pavel, sigur că era o altă formă. Pentru că toate formele Vechiului Testament și-au găsit împlinirea în Hristos. Și când și-au găsit împlinirea în Hristos, ele nu mai funcționau de acum încolo, pentru că acum toată împărăția capătă o altă dimensiune. Acum vezi realitatea, acum trăiești realitatea, nu mai trăiești formele. Acum trăiești realitatea, nu mai trăiești imaginea sau profeția din Vechiul Testament. Hristos este sfârșitul legii. Și acum, cum spune și Petru, Dumnezeu ne cheamă să aducem jertfe duhovnicești. Noi suntem o casă duhovnicească. Cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în duh și în adevăr, cu evlavie și cu frică. Sigur că era o altă formă, deși în același context în care se închinau și ei acolo în sinagogă. Atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Oamenii care ajung să fie legați de o formă sau de mai multe forme, de anumite forme, devin foarte rigizi. Nu mai pot să fie schimbați. Cum vă spuneam că oamenii schimbă cel mai greu convingerile politice și religioase. Și de aceea politicul cu religiosul împreună, reunite, fac cel mai mare rău. Pentru că acolo ajung oameni fanatici, oameni îndoctrinați care sunt gata de orice în numele politicului sau în numele religiei. Știți că și ce scria pe steagurile germane în timpul celui de-al doilea război mondial? Gott mit uns. Dumnezeu cu noi. Politicul și religiosul împreună. Așa s-au produs cele mai mari atrocități. În numele lui Dumnezeu. Dreptate în numele lui Dumnezeu, dar nu făcută de Dumnezeu, ci făcută de oameni. Cum să facă omul dreptate în numele lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu poate să facă dreptate omului, nu omul să facă dreptate în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va face, el oare, dreptate aleșilor lui care strigă către el zi și noapte și ei trebuie să aștepte ca Dumnezeu să le facă dreptate. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar nu ei să-și o facă și nu cu mâna lor. Dumnezeu va face dreptate și toți oamenii o vor găsi dreaptă, judecata lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel despre unii care învață toată viața și nu ajung niciodată la cunoștința adevărului. Așa erau și acești iudei, care erau legați și închiși în aceste forme moarte. Nu-i interesa realitatea. Au rămas cu formele și formele erau viața lor, dar formele sunt moarte și înseamnă că și viața lor era moartă. Și când Pavel vine și le propovăduiește pe Hristos cel înviat, ei nu puteau să accepte așa ceva. Sunt și astăzi biserici moarte, sunt și astăzi biserici cu forme moarte. Sunt biserici prinse și închise în anumite forme, forme care au devenit istorice. Și asta le-a dat istorie și le-a dat un anumit profil. Confesiuni întregi sau biserici mari legate, închise în șabloane și în forme. Și formele acestea au devenit extrem de importante. Dacă cineva se ridică și predică împotriva formelor și arătând că formele acestea sunt tocmai o piedică în calea manifestării puterii lui Dumnezeu și a realității prezenței lui Dumnezeu, ei se vor ridica împotriva acestor oameni și vor încerca să scape de ei pentru că le atacă formele. Formele lor moștenite, din moși strămoși. Formele care le dau tradiție, care le dau identitate. Pentru unii, forma ar fi și roba pe care o poartă predicatorul. Dacă cineva ar spune, asta e o formă moartă. Uite, tocmai asta pentru că ții la asta foarte mult și pentru că crezi că nu se poate fără asta, tocmai asta e o mare piedică în calea manifestării puterii lui Dumnezeu, că sunt forme omenești. Și Dumnezeu nu-i legat de forme omenești. Dumnezeu nu poate fi așezat între anumite forme, Dumnezeu nu poate fi pus într-un anumit tipar. Pentru că unde este Duhul Domnului, Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului este libertate. Formele îngrădesc această libertate. V-am spus odată întâmplarea asta, e adevărată, dar e și umoristică, că s-a dus pastorul cu diaconul la pescuit. Pastorul și diaconul unei biserici s-au dus la pescuit. Și amândoi pescuiau în același lac, în același timp, de aceeași parte a lacului, unul aici, unul ceva mai încolo. Și stau și diaconul trage, scoate afară un pește, îl ia, pune ruleta pe el, îl măsoară și le aruncă în apă. Și după o vreme, iară mișcă, iară trage, scoate altul, pune, măsoară și aruncă în apă. Pastorul nu trăgea nimica, nu trăgea nimic, nu prindea nimic. Și odată, de două ori, de trei, știți cum e cu la pescuit? Fratele, să nu prinzi nimic, să vii de la pescuit, să te întrebe cineva, ai prins ceva? eram pe malul Dunării și trece unul cu barca și a prins ceva, păi așa am prins, așa, niște caraș. De la, pentru el ceva însemna de la un metru în sus. Dar noi care eram ignoranți și ageamii, noi, ceva, păi ceva e și asta, câțiva caraș, am prins ceva de când stăm aici. Deci vorbeam limbi diferite, nu știam ce înseamnă ceva pentru el și ce înseamnă ce... Pentru noi era ceva asta, pentru el asta era momeală de dat la pești, nu însemna nimic. Și diaconul prinde, pastorul nu prinde nimica, diaconia. Și altul scoate și altul scoate și băsoară, dar nu ține niciunul. Și pe toți se aruncă jos. Și erau pești mari, toți pe care mă tot pești mari. După un timp, deci, și adrenalina, nuntru și tot, așa, și roșu la față, se oprește. Auzi, explică-mi și mie ce faci. Deci voi scoți pește după pește, iei, mai sor și arunci înapoi în apă. Păi zice, ce faci? Deci așa ceva. Și diaconul zice, auzi, eu am acasă o tigaie de 10 cm. Și mie nu-mi încape în tigaia asta numai pești de 10 cm. Deci tot ce e mai mare de 10 cm eu dau înapoi în apă, că nu-mi încape în tigaie. Forma, formele fără fond. Ei atâță, Pavel atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-o formă care este împotriva legii, împotriva tigăii mele. Deci nu se potrivește și nu intră în tigaia mea. Și dacă nu intră în tigaia mea, eu o iau și o arunc înapoi în apă, că nu-mi trebuie așa ceva. Dacă vine cineva și îmi vorbește despre o viață care nu se potrivește în tradițiile și în obiceiurile pe care le-am moștenit, n-am nevoie de așa ceva și aruncă totul la gunoi. Știți astăzi oameni de felul acesta? Ați auzit de o religie de felul ăsta? Care dacă cineva vine și spune ceva care e împotriva formelor, dar cine au pus formele acestea? De unde vin? Au fost așezate de oameni pe parcurs toate aceste forme și s-au rădăcinat. Omul este foarte legat de forme. Oh, păi să nu credeți că numai acolo sunt forme. Și aici sunt. Și aici sunt forme. Tot felul. Omul își formează propria lui formă în timp. Își formează propria lui închinare după chipul și asemănarea lui. De fapt, mulți își formează un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Și nu vor ca ei să fie oameni făcuți și creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Refuză transformarea, refuză schimbarea, refuză să fie schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și refuză prin faptul că sunt anumite lucruri, apar anumite lucruri în viața lor la care nu renunță nici cum. Nici cum nu renunță la ele. Păi dacă lucrul ăsta nu poți să-l schimbi, Cum vrei ca Dumnezeu să schimbe alte lucruri mult mai importante în viața ta? De exemplu, nu vă spun acum despre cine e vorba, dar se întâmplă acum mulți ani în urmă. Cineva venea la biserică și se așeza mereu în același loc. Ăsta era locul lui. Și s-a întâmplat într-o duminică că locul lui era ocupat. Nu a reușit să vină, venea din timp. Deci avea grijă pentru asta. Numai ca să-și găsească locul lui liber, era dispus să vină și cu un sfert de ceas mai devreme la casa Domnului. Nu era bună. Era bună motivația să vii de vreme la casa Domnului, dar nu era bună motivația că era legată de locul ăsta. Și erai legat de acest loc și dacă te punea cineva pe alt loc, nici nu mai puteai să asculți. Te tulburai și erai cu totul distras de la tot ce se întâmpla, că de ce a venit cineva și s-a așezat pe locul meu? De? O formă absurdă a teoriei formelor era asta. Și duminica asta, când a venit și locul ocupat, cum putea fi? Dacă era un om liber, se putea așeza pe orice loc. Că orice loc e bun și dacă e un loc mai în față, e și mai bun. Că așa e scris, apropie-te, uite că sunt locuri aici în față, acum e adevărat că e colțul ăla mort, dar apropie-te mai bine să asculți. Și a venit la locul lui, lângă locul lui acolo unde stătea cel care i-a ocupat locul și s-a pus lângă el în picioare și nu s-a mai mișcat de acolo. Din picioare de lângă el, până când omul acesta s-a simțit el jenat și s-a ridicat, s-a împins mai încolo, s-a înghesuit și a făcut loc să se așeze acolo pe locul lui, că el nu poate să stea pe alt loc. Sunt și altele, v-am dat un exemplu așa, destul de absurd, aberant, dar e real, real și exemplul acesta pe care l-am dat. Omul devine ritualistic pe măsură ce trece vremea și pe măsură ce îmbătrânește. Are tot felul de tabieturi, tot felul de obiceiuri pe care nu le mai poate schimba nimeni. Obiceiuri de acestea se folosesc și în casa lui Dumnezeu aici. Noi trebuie să fim foarte atenți la asta. Asta se întâmplă în mod biologic, în mod natural și pe măsură înaintării în vârstă. Însă dacă ești treaz și dacă veghezi și dacă ești conștient de aceste lucruri, aceste lucruri pot să fie schimbate. Nu de tine, că nu și le schimbă nimeni. Deci, zicea unchiul meu, că eu nu mă la amiaz dimineața și seara e copil. Dar ți le schimbă Duhul lui Dumnezeu, căci Domnul este Duhul, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Iată aici un om pe care nu putea să-l închidă nicio formă. Și acesta era Apostolul Pavel, care putea să se adapteze la orice fel de condiții, să fie gata să predice Evanghelia oricui și în cele mai adverse împrejurări. Sigur că un om ca acesta producea răscoală, producea tulburare, pentru că peste tot erau oameni așezați în anumite feluri și omul acesta când venea lor, se părea că le tulbură toată ordinea și toată tradiția lor. Urmează 5, cuvântul de apărare. Era dreptul roman, dădea voie acuzatului să se apere. Versetul 14. Prima parte. Pavel voia să înceapă vorba. A vrut să se apere. Și avem dreptul să ne apărăm. Legea romană îi dădea dreptul să se apere. Putea și să nu se apere. Însă Pavel a ales să se apere și a ales să se folosească de dreptul lui. Cred că e importantă afirmația asta aici, pentru că sunt numai câteva cuvinte. Pavel voia să înceapă vorba. Adică Pavel voia să se apere. Era pregătit să se apere împotriva acestei acuzații pe care au adus-o iudeii. Nu găsim nicăieri și nu știm care ar fi fost apărarea lui Pavel împotriva acestei acuzații. Ca țâță poporul să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel avea pregătită apărarea prin care să demoleze această acuzație pe care o aduceau iudeii. Însă nu mai este loc. Nu i s-a dat posibilitatea să se apere. Avea dreptul să se apere și a alege să se folosească de acest drept. A spus, cred că e important asta, pentru că într-o societate care îți oferă anumite drepturi, ai dreptul să te folosești de drepturile tale. Ai dreptul și să nu te folosești, dar ai dreptul și să te folosești. Pavel spune că cel ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Era un drept care îi se oferea. Totuși, în Corint, în anumite condiții, aici în Corint, Pavel alege să nu se folosească de dreptul lui și nu recurge la dreptul lui și spune, n-am fost povară nici unuia dintre voi, nici prima dată, nici a doua oară și vine a treia oară și nici acum nu vă voi fi povară. O, iertați-mi nedreptatea aceasta. Avea dreptul și nu s-a folosit de dreptul lui și Irodic le spune, iertați-mi nedreptatea. Am făcut o nedreptate, că nu m-am folosit de dreptul meu. Dar, pe de altă parte, spune, am despuiat alte biserici ca să nu vă îngreuiez pe voi. S-a folosit de dreptul lui în alte biserici, unde a înțeles că frații dăruiau din toată inima și cu bucurie și avea și el libertate să primească ceea ce îi dădeau frații pentru nevoile lui. De exemplu, din Filipii, le spune celor din Filipii, nicio biserică n-a avut legături cu mine ce privește darea și primirea în afară de voi. Și am văzut ce s-a întâmplat în Filipii, Lidia, temnicerul și apoi alții, prima cetate a Macedoniei. Deci Pavel avea libertate să primească de la acești macedonieni săraci. Foarte săraci, în bisericile Macedoniei, unde Dumnezeu a dat o mare binecuvântare, într-o sărăcie lucie, dar însoțită de o bucurie nespus de mare. Acolo a avut libertate să primească de la săraci. Ori în Corint era bogăție, era multă bogăție, dar nu era bucuria aceea nespus de mare. Erau tot felul de interese și de lupte și așa mai departe. Și Pavel hotărăște să nu primească nimic aici. Deci e corect să te folosești de dreptul tău și e corect să nu te folosești de dreptul tău. Ai dreptul. Știți că i-a spus Agripa lui Pavel, încă în 27, parcă, ai dreptul să te aperi. Și Pavel s-a apărat, s-a folosit de dreptul lui. Dacă ni se oferă drepturi, avem dreptul să ne folosim de ele. Și avem dreptul să nu ne folosim. De să nu judecăm pe cineva care se folosește de dreptul lui și să nu judecăm pe cineva care nu se folosește de dreptul lui. Este o călăuzire a Duhului care te îndeamnă ori să-ți folosești dreptul pe care l-ai, ori să nu ți-l folosești. Cu ani în urmă m-am folosit și eu de dreptul ca să mă apăr. Și am fost tare nedreptățit la servici. Într-o lună am fost penalizat, 3 penalizări într-o lună și toate 3 au fost așa, din nimica. Nu eram vinovat de niciuna. Și una din ele era pe 3 luni, penalizat pe 3 luni, în fiecare lună din salariu, un anumit procent luat. Și m-am frământat atunci, ce să fac? Deci accept penalizările astea așa cum sunt sau mă duc și vorbesc și mă apăr. Asta era prin 87. Și în frământarea asta mea m-am rugat și deschid Biblia, deschid așa Biblia, Fapte 27:1. Agripa a zis lui Pavel, ai dreptul să te aperi. Și a fost clar. Domnul a spus că am dreptul să mă apăr. Așa am înțeles eu de aici, deci mă duc și mă apăr. Și prima dată m-am dus la inginerul șef. Și explic lui și îi spun tot ce e acolo, o să uite la mine. Auzi, zice, când intri undeva și ai de gând să spui ceva, întâi numără până la 100, și după aceea numără de la 100 înapoi. Și apoi, după aceea, dacă vrei să mai spui ceva, atunci să spui. Și pentru că eu nu plecam de acolo, pune mâna pe telefon și sună la media și pe altul de acolo, pe adjunct de brigadă, și vorbește cu el: ia pune-te frumos tu pe mașina ta și vino aici. Îi spune la cel de la media. Gândiți-vă, era în 87-88, alte vremuri. Ordinele atunci, toată lumea tremura când se ridica telefonul, când îți vorbea șeful, când... Și deci s-a produs o mare încurcătură acolo în întreprindere. De la el ajung pe la șeful producției, de la el ajung la director. Și îi spun și la director: și nu pot, n-am ce să rezolv. Și eu stăteam acolo și venea directorul și pleca directorul și eu eram tot acolo în biroul la secretară. Și după jumătate de ceas venea directorul și eram tot acolo. Și până la urmă zice inginerul șef: domne, trebuie făcut ceva. Deci din asta se moare. Omul ăsta trebuie să-i facem ceva. Spune, am fost foarte bolnav în perioada aceea. Și să rezolve cumva, mi-a dat dreptate. Are dreptate, trebuie făcut ceva. Spune, directorul de la Pajă a fost aproape mort cu o problemă similară ca a lui. Bă, ce credeți că s-a făcut în final? Nu mi-a făcut nimeni niciun fel de dreptate. Deci au recunoscut că ai dreptate, că trebuie să-i să facă dreptate, dar nu s-a făcut dreptate. Că nouă nu ne face nimeni dreptate aici pe pământ. Putem să umblăm cât vrem și dacă reușim până la urmă să ne facă cineva dreptate, o să descoperim după aceea că ar fi fost mult mai bine să nu fi umblat și să nu fi avut parte de dreptatea lor. Că e mult mai bine să fii nedreptățit de ei și să ai parte de dreptatea lui Dumnezeu. Cuvântul de apărare lipsește. Pavel a voia să înceapă vorba când Galio sau Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Galio ăsta era un om înțelept. Era fratele mai mare al lui Seneca. Seneca a fost filozof, om foarte înțelept. Unul dintre cei mai mari filozofi ai Antichității. Deci, să nu ne gândim că Galio era de alt sânge. Tot de aceeași mamă, de același sânge, nu-l lasă pe Pavel să se apere. Și avea motivele lui pentru care nu-l lasă pe Pavel să se apere. Corintul era un oraș mare, era foarte important pentru romani. Dacă Pavel s-ar fi apărat și ar fi adus argumente de un an și jumătate, nu credeți că era străin Galio de ce se întâmpla în Corint? Să nu credeți că nu știa nimic despre acest Pavel care predica în sinagogă sau predica în altă parte și învăța pe ucenici? Însă nu-l preocupă. Câtă vreme era liniște, încetate, pentru Galio era totul bine. Parcă chiar socotea că omul acesta a adus un climat de pace în orașul acesta și parcă e mai bine decât înainte de venirea lui. Și acum când iudeii s-au tulburat și au venit împotriva lui, îi cunoștea și pe iudei. Cum și Pilat îi cunoștea pe iudei și cunoștea ce însemnau revoltele iudeilor, și când mulțimea a strigat pe Baraba și pe el dă să fie răstignit, Pilat a hotărât să li se facă voia ca să nu fie răscoală, că știa ce înseamnă o răscoală a iudeilor. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Era scaunul de judecată. Păi ce să judece scaunul de judecată? Că Iorga a pus așa sau că e pusă invers? Și că noi ne certăm pentru felul care e pusă orga, că amfonul ăsta îmi place sau că nu-mi place, că ne place scaune sau că vrem bănci, sau ce știu eu de formă, într-un fel care este împotriva legii. Nu era Galion chemat să judece lucruri de felul acesta. El era pus acolo să judece între bine și rău. Dacă ar fi vorba de vreo blestemăție sau de vreo faptă rea, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Și Galion acesta era și un om de bun simț. Și vedeți cum vorbește și cum se adresează cu iudeilor. V-aș asculta după cuvință, dar dacă este vorba de vreo neînțelegere asupra unui cuvânt sau asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Deci un om păgân care a înțeles mai mult decât acești iudei. Care era esența acestei probleme? Cuvântul de apărare lipsește. Pavel era cetățean roman. Ca cetățean roman avea dreptul să se apere. Cred că acest Galion știa că Pavel este cetățean roman, că are cetățenie romană, că are dreptul să se apere, că nu poate să condamne un roman fără niște acuzații fondate și fără dovezi, și nu le avea nici acuzațiile, nici dovezile, și Galion recurge la o diplomație ca să-l scape pe Pavel. Nu lasă să se apere, ceea ce părea că îl privează de un drept de-a lui. Nu lasă să se apere, asta ar fi sporit și mai tare conflictul între Pavel și ceilalți. Știți că pe treptele templului au fost gata să-l omoare, să-l sfâșie pe Pavel în Ierusalim. Și Galion oprește asta aici, le arată iudeilor politicos că nu au ceva care este de competența lui, de competența acestui scaun de judecată ca să judece, e ceva care ține de religia lor, și parcă Pavel e mai înțelept decât mulți, Galion e mai înțelept decât mulți conducători de astăzi, și el nu vrea să amestece politicul cu religiosul. Câtă vreme religiosul acesta nu afectează politicul și puterea politică și nu produce răscoală și tulburare, deși ei l-acuzau pe Pavel poate chiar de felul acesta, dar nu era tulburare împotriva ordinii sociale sau politice, ci era vorba de închinarea lor acolo în sinagogă. Deci Galion alege să rezolve problema aceasta printr-o diplomație, diplomatic. Deci să-i disperseze cumva pe acești iudei de aici, să le arate că nu e acesta locul, nu e locul potrivit să rezolve o problemă de felul acesta. Urmează 6 cercetare, 14 și 15. Am citit aceste versete. Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta. Dar dacă e vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii, treaba voastră. Galion știe despre ce e vorba. Cercetează lucrurile. Era datoria judecătorului. Judecătorul trebuie să cerceteze lucrurile, trebuie să cerceteze detaliile și să hotărască dacă judecă, dacă condamnă pe cineva. Nu intra în atribuțiile lui, spune, eu judec faptă rea, eu judec o blestemăție, dar eu nu judec neînțelegerea asupra unui cuvânt. Nu sunt chemat la o judecată, chiar în codul roman, în codul civil roman, nu era așa ceva, nu avea pe ce bază să-l condamne. Știți că la urmă și Festus și Agripa, spune Agripa, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte și nici de lanțuri. Și la fel și Festus spune, mi se pare, fără noimă, să trimit un întemnițat, fără să scriu de ce este acuzat. Acuzațiile împotriva lui Pavel au fost cam la fel și către sfârșitul cărții Faptele Apostolilor. Însă acolo Pavel este trimis înaintea cezarului datorită unui singur lucru. Fără niciun fel de cap de acuzare, fără niciun fel de acuzație susținută. Pentru că el a cerut lucrul acesta. Și dacă el a cerut, și acesta era un drept roman. Făcea parte din dreptul roman. Ai dreptul să fii judecat de cezar, de împăratul Imperiului. Vedeți cum funcționa dreptul roman? Ce drepturi avea cineva în Imperiul Roman? Ce însemna cetățenia romană? Puteai cere, considerai că tribunalul acesta este nedrept și că nu va face dreptate niciodată și că oricâte dovezi ai aduce în favoarea ta să-ți dovedești nevinovăția, ei tot te vor condamna. Într-o situație de felul acesta, puteai să faci apel la cezar. Fac apel la cezar. Cer să fiu judecat de cezar. Și când Pavel a spus asta, împotriva acestei cereri n-a putut să stea nici Festus, n-a putut să stea nici Agripa, nimeni. Și este trimis să fie judecat de cezar. Și scapă în felul acesta din mâinile iudeilor. Galio a cercetat situația aceasta și a hotărât că nu-i competența lui, nu-i de treaba lui, nu-i cazul să creeze o problemă fără sens sau o problemă din nimic. Și evită confruntarea directă între Pavel și iudei, care ar fi făcut probabil tulburarea și mai mare. Urmează 7. Comunicatul, versetul 16. Deci totul se desfășoară ca un proces aici. Deci capul de acuzare, apărarea, cercetarea și urmează comunicatul, versetul 16. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Adică comunicatul este deliberarea, se eliberează curtea. Nu se judecă cazul acesta aici. Duceți-vă, plecați. I-a alungat de la scaunul de judecată. Deci, cum l-au tras pe Pavel, cum l-au târât aici, vedeți că erau înfierbântați, n-au putut pleca ușor de la scaunul de judecată, au trebuit să fie alungați de la scaunul și nici așa n-au plecat. Iudeii aceștia nici alungați de la scaunul de judecată n-au plecat. De aceea urmează concluzia care este compromisul. Concluzia compromisul. Teoria compromisului a funcționat și atunci și funcționează și acum. Pericolul era mult mai mare dacă Galio intervenea. Așa că mai bine rămâne pasiv și lasă să se rezolve problema asta de la sine. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Deci Galion părea un judecător înțelept, cu discernământ, care știe cum să abordeze cazurile și acționează în felul acesta, fără succes. Fără succes de data asta. Și totuși Galion lasă lucrurile în felul... Aveau dreptul să-l bată pe Sosten, fruntașul sinagogii? Era tot de-a lor. Sosten era, sinagoga era evreiască, Sosten era evreu, ei erau evrei, iudei, ei l-acuzau pe Pavel, care era evreu, au pus mâna pe Sosten, care era evreu de-a lor și au început să-l bată fără ca lui Sosten să-i pese. Obiceiuri, cuvinte, lucruri legate de legea voastră, eu nu sunt judecător peste aceste lucruri. Compromisul este politic și religios. Lasă lucrurile de la sine. Au pus mâna pe Sosten, în fruntașul sinagogii, îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Unde era Pavel? De ce nu au pus mâna pe Pavel, nu? Nu l-a târât pe Pavel aici? Nu l-a tras pe Pavel? Împotriva lui Pavel era acuzarea, nu împotriva lui Sosten. Vedeți cum se schimbă? Cum se schimbă lucrurile? Pavel nu putea să fie bătut de ei. Aici, pentru că Dumnezeu i-a promis lui Pavel, cu un an și jumătate în urmă, nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Și gândiți-vă la ce s-a întâmplat în mintea lui Pavel, ce fel de gânduri ar fi putut veni în mintea lui, ce fel de tulburări sau de neîncredere sau de îngrijorare. Doamne, nu mi-ai promis acum un an și jumătate că nimeni nu va pune mâna pe mine? Nu era mai bine să fi plecat din Corint? Sau poate n-am stat prea mult aici în Corint, n-ar fi trebuit să plec mai repede? Poate mai avut gânduri Pavel să plece din Corint și nu a plecat? N-ar fi fost mai bine dacă plecam înainte? Uite ce se întâmplă acum. Oare chiar în voia ta lucrul acesta? N-ai spus tu că nu va pune nimeni mâna pe mine să-mi facă rău? Când l-au tras, l-au adus înaintea judecătorului, sigur că au pus mâna pe el. Au pus mâna pe el și n-au pus mâna politicos pe Pavel și l-au luat și l-au adus, însă trebuia să se împlinească cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu. Nu se va împlini nici cuvântul iudeilor, nici cuvântul lui Galion, ci se va împlini cuvântul lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate să schimbe ce a spus Dumnezeu. Nimeni nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău. Au pus mâna pe el, l-au adus înaintea judecătorului, însă n-au putut să-l bată aici. Și au bătut pe altul în locul lui. Și poate dacă ne-am gândit chiar la finalul acesta, ne-ar aduce foarte multă recunoștință și smerenie în sufletele noastre că poate cum vrăjmașul ar aduce multe acuzații împotriva noastră ca să fim bătuți, ca să fim loviți, ca să fim distruși, locul nostru este luat de altul. Și acuzațiile noastre au fost luate de altul și bătaia a suferit-o altul și chinul l-a suferit altul și moartea, că au vrut să-l omoare pe Pavel, a suferit-o altul. Și acest altul n-a fost Sosten, fruntașul sinagogii, ci a fost Fiul lui Dumnezeu, capul bisericii. El a luat asupra lui păcatele noastre, nelegirea noastră a tuturor, pentru ca noi să trăim. Pavel a ieșit, a scăpat din mijlocul lor, într-un chip miraculos a ieșit afară, că trebuia să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni, au pus mâna pe el, dar n-au putut să-i facă rău. Acesta era întreg cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și să mulțumim Domnului pentru că a luat locul nostru în moarte, în blestem, a fost învinovățit pe nedrept, a fost batjocorit pe nedrept, a fost scuipat, a fost condamnat, a fost răstignit pe nedrept, pentru ca nouă să ne dea dreptul. El a suferit toate nedreptățile, ca nouă să ne dea dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunui om, nu din voia firilor, în niciun fel de formă de felul acesta, nici dintr-o religie, o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea, ci născuți din Dumnezeu. Și ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Amin.